Campus FM presenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Federico II ta' Hohenstaufen wara d-deluzzjoni tal-ħames kruċjata wara li saħan sitra weħlu kol biħtija għax ma żamx il-weda tiegħu li jmur personalment jgħin il-kruċjati beda jaħseb biex ikompli fej ħallew u fej fallew dawk ta' qablu. Minn rajħ u minn arlajnuna ta' stati oħrajn beda kruċjata biex jirbaħ Ġerusalem. Ħaseb li waħdu kien kapaċi iġib dak li ta' qablu ma jnexxilhomx u veru hekk kien. Imma għamel li żball għall-inqas hekk kien mifhum fil-kuntest ta' dak iż-żmien li fassa l-kruċjata fuq bażi nazzjonali.
Il-kruċjati li sejħu qabel kellhom xeħta Ewropea u Nisranija u mhux marbuta politikament ma' persuna waħda u ma' nazzjon wieħed kif ried jagħmel Federiku. Anzi, il-kruċjati qabel kienu msejħa mill-papat u ħafna drabi kienu mmexxija minn delegat tal-papa kif kienet l-ewwel waħda u l-ħames waħda. Federiku ma rridx intħil ta' ħadd, laqas tal-papa, din id-darba Gregorio IX u l-ħars blikra ta' mmexxija oħrajn.
Nimxu bil-mod għalkemm mod konċis u naraw kif żviluppat il-kruċjata ta' Federiku II li konvenjentament hija mniżla bħala qissiet waħda, kruċjata li tersaq fix-xifer ta' dak li huwa s-sord.
Nibdew mis-sena 1225. Iż-żewġ daqsxejn ta' tfajla mhux żgur kellha 15-il sena, Jolanda bin Giovanni, magħruf bħala re ta' Ġerusalem. Derċar li dan kien żwieġ ta' konvenjenza għax moħħu kien fit-tron ta' Ġerusalem. Lill-martu nistgħu ngħidu li għalaqa fil-ħarem li kellu f'Palermo, hekk jgħidilna kronista li ma kienx iniżżel lil Federiku.
Ninsabu fis-sena 1227. Ir-relazzjonijiet tiegħu mal-papat ma tantx kienu tajbin, għax Federiku kien moħħu wkoll fis-saltna papali u kien tal-fehma li l-papa għandu jmexxi biss f'affarijiet spiritwali u l-affarijiet politiċi kellu jjaqgħu f'idejh. Minn Brindisi Federiku telaq lejn Akri imma marat u reġalura. Il-papa Gregorju sab din l-iskuża biex jiskomunikah għax qal li kien qed jgħaddih biż-żmien. Il-vera raġuni tal-iskomunika kienet għax il-papa kien qed jibża minnu billi kien xeħet għajnih fuq is-saltna papali u fehm li Federiku rid jikseb Ġerusalem għal skopijiet politiċi u mhux insara. Dak iż-żmien skomunika kienet ħalli effett tikraħ, skomunikat kien qisu mġiddem.
Federiku ħalla fidej l-ammiral tiegħu Enriku Konti ta' Malta biex iħejjilu flotta. Fl-aħħar fis-sena 1228 telaq lejn il-Palestina, imma l-Papa ma berikx u ma konfermax il-kruċjata tiegħu billi issa kien żgur li Federiku kellu ħsieb politiku u temporali u mhux wieħed nisrani. U barra minn hekk kien kontra dawk il-prinċipijiet li sa issa kienu rew fedeltà lejn il-Knisja.
L-ewwel għadda Ċipru u hawn tgħinna l-kronika ta' Filip de Novar fil-Gazz de Cyprioa. Dan il-kronista ma tantx għandu kliem ta' tifira l-Federiku, iqisu bniedem bla ebda sens ta' reliġjon u moħħu kien biex jikseb saħħa temporali. Hemm ġab ruħu b'mod arroganti u għamel aktar edewwa mill-ħbieb, imma ma telaqx bidu vojta, fost l-oħrajn ħa madwar 40 xini.
Meta wasal Akri, l-isqof ta' hemm Ġerod u l-kleru tiegħu daru kontrih. Dal-isqof kiteb ittra pastorali kontra Federiku u esponja bħala bniedem li ma kellux l-ebda rispett lejn ir-reliġjon imma kien moħħu fil-kisbiet politiċi tiegħu. Imma il-kavalieri teutoniċi kif wieħed kien jistenna ingħaqdu miegħu. Imma kien hemm kemm fis-Sirja u kien hemm fil-Palestina min ma ridx jingħaqad miegħu minħabba li kien skomunikat. Il-kavalieri Templari u ospedalieri wieduh li jgħinuh sekemm hu jneħħu ismu minn mexxej uffiċjali tal-Kruċjata.
Thank you. Federiku kien jaf li mingħajr għajnuna l-istenna ma setax jirbaħ Ġerusalemm, imma sab lis-sultan Al-Kamir f'qagħda mwera, imbeżża għas-saltna tiegħu minħabba konflitti li kellu kontra tiegħu, speċjalment fis-Sirja.
Għalhekk ħaseb biex jasal għal ftehim mas-sultan. Urnexxielu jieħu idejh mhux biss Ġerusalemm, imma wkoll bliet oħra bħal Nazaret, Betlehem u Ġaffa. F'Ġerusalemm l-Arab kellhom iżommu il-Moskeja ta' Al-Aqsa li għadha f'idejhom sal-lum fuq l-Olja tat-Tempju.
Federiku iffirma trattat fi 18 ta' frar 1229, fi 17 ta' marzu daħal Ġerusalemm bl-aqwa solennità u attenda għaċ-ċerimonja tal-inkoronazzjoni. Imma ma sab lebda prelat biex jinkoronah billi kien skomunikat. Anzi, il-Patriarka għeddet bi skomunika il-belt ta' Ġerusalemm għax kienet laqet fija lil-Federiku t-tieni għadu tal-Papa. Il-għada hija tassew ironika, il-belt li fija mit Kristu bl-interdett.
Abbatt il-kronisti tiegħu jikdbu l-xirejiet fl-Ewropa u jagħtihom informazzjoni tal-kisbit tiegħu. Hekk kamel pereżempju ma' kuġinu Henry III tal-Ingilterra. Imma l-isqof ta' Akri u Patriarka ta' Ġerusalemm Gerod kumpla jikteb propaganda kontra r-re. Fil-fatt huwa kien biss reġenti bħala re ta' Ġerusalemm għax dak it-titlu kien jistħoq lill-ibnu Konrad li kellu minn Martu Jolanda. Imma it-titlu ta' re ta' Ġerusalemm minn dakinhar baqa' jintiret minn re għal ieħor tal-Ġermanja. U sas-sena 1835 l-Imperatur tal-Awstrija kien ukoll iżejjen ġieħu b'dan it-titlu.
Federiku rid juri li Ġerusalemm se tittintrebaħ mingħajr il-Papa u mingħajr ġlied imma bid-diplomazija, iżda wara li telaqgħu mill-Palestina bejn minħabba l-inkwiet li kellu mal-poplu u l-kleru u bejn għax maħalli x-difiża sewwa tal-Palestina, il-Misilmin skont Gerod dejjem jekk dan il-kronista ma esaġerax, ma ħallewx lill-insara jaqdu dmirhom sew fil-belt qaddisa ta' Ġerusalemm.
Sfortunatament, it-torok ħadu taħt idejhom Ġerusalemm fis-sena 1244. U l-Palestina kollha waqgħet f'idejhom ftit wara l-battalja f'Gaza. U l-Palestina baqgħet f'idejn it-Torok sas-sena 1917 meta għaddiet f'idejn l-Ingliżi.
Ngħaddu għas-seba' kruċjata mmexxija mir-re Luigi IX ta' Franza.
Daqskemm kienu ħżiena relazzjonijiet bej Federiku u l-Papat, daqs tant ieħor kienu tajbin bejn il-Papa Innoċenzu IV u Luigi IX. Wara l-waqgħa ta' Ġerusalemm f'idejn it-Torok, dunnu ma kienx hemm ħajra wisq fost l-insara li jiġġieldu biex jiksbu lura din il-belt qaddisa. Barra minn hekk l-Ewropa kienet fi ġlied kontinwu ta' stat insara bejniethom. L-uniku wieħed li tħajjar se jaħroġ jata kien Luigi IX, wara x-xewqa tiegħu fis-sena 1245.
Imma kellu jdum 3 snin biex ġabar flus biżejjed motija wkoll minn flus li l-fidili kienu jagħtu lill-Knisja u armata biex telaq fis-sena 1248. Thank you.
كنت أرماتا ممولة من كوازح مستشل للفروع بعد جميلة كفاليري وسلداتي أرماتي بالأوز تلقوا فوق 36 باستمنت أتاو الشتوى في تشيبرو أم عمل فتايم ما ديفرسي مشيا وورنية كفاليريسكي بشينوه إما الأول ريتيه في ديه داميتا في الفترة بهاب لبدا سفورز كبير في 6 جونيو 1249
منهم كلو حسب يتاكا الكاير وورا السيريا
إما المشي لين الكاير كانت واحدة ديزاستروزة تلفا واحدة ورا الأخرى
تانت لي كفالير تمبلار فترة لكتب قال
مني ريتي جيلت للطرق دان هو مجنون عشلان أس كريستو ما يريد يهودا كونترا المسلمين ومحمد أدهي ربيه
Marzu 1250 iprova imullura Damietta imma inqabad prigjonier fil-battalja ta' Friskur. Marad bid-dissenterija u ħaħsibu tabib qarbi kellhom iħallsulu somma kbira biex jinħeles. Martu li kienet Damietta irnexxiela tiġbor nofshom xorta waħda inħeles bil-wegħda li l-bqija iħallasom meta imullura Akri. Marlura Akri waħda mill-ftit bliet li kienet għadha f'dejn l-insara iżda qatt ma ħallas il-bqija ta' dejnu.
Hemm għamel alleanza mal-mamma Luki li kienu rivali tas-sultan ta' Damasku u minn hemm beda jerġa' jibni mill-ġdid li hu jiffortifika bliet insara. Għamel ukoll alleanza mal-Mongoli li bdew juru sninhom lejn dawk in-naħiet. Skont leġenda hemm xerta f'dawk in-naħiet, il-Mongoli kellhom jgħinu lil insara biex jeħilsu mill-Misilmin. Il-Mongoli imma kienu qed jinnegozjaw ukoll mal-Misilmin biex jeħilsu mill-insara.
Fil-fatt il-Mongoli ma kellhom l-ebda ħsieb jgħinu la lill-insara u lanqas lill-Misilmin imma rridu jiksbu dik l-arta lihom. Fil-fatt meta t-taħdidiet bejn Luigi u il-kan tal-Mongoli daħlu ġewwa sew, Luigi fl-inġenwità tiegħu qal lill-kan biex iħaddan ir-reliġjon nisranija u hekk flimkien jeqerdu lill-Misilmin. It-tweġiba tal-mexxej Mongolu kienet li Luigi kellu iċedi f'idejh. Naturalment il-ftehim ma wasal imkien.
Issa l-flus do jonqsulu li Luigi disa, u barra minnek, kienu qed jaslulu aħbarijiet koroħ minn Franza minħabba nkwiet li kien hemm. Imma fis-sena 1270 reġa' it-tant jagħmel kruċjata oħra li spiċċat falliment bħall-oħra ta' qabilha.
Fiż-żmienu Luigi disa kien meqjus bħala bniedem qaddis u qed qisu l-Knisja Kattolika fil-kalendarju liturġiku tagħha.
Il-kruċjata ta' Luigi disa għanqlet ħafna kitbiet ta' trubadur, speċjalment minn Storda u Rlok, li fost oħrajn kiteb kif ma setax jifhem kif alla ma jenx bniedem qaddis bħal dak u ħalla lil Misilmin jirbħu. Imma nkitbu wkoll poeżiji satiriċi fuq bħal waħda miktuba minn Bernard de Rovenac.
L-aħħar parti tal-programm tagħna se niddedikaw ħal-mużika ta' trubadur ta' żmien Luigi disa.
vos clangigar pero i iure vie la vida sierre chevalier est une demoiselle. Par son jour et par nos mots très bien danser, on a colon et ton maison au piège de briser. Au chef du temps, le score du héros sans alloué. Le jeu d'amour est sur la flore, alors plaisir fais veille. J'allai à mon redoutant que nous fassons le veille, ma c'est pensant et désirant d'avoir aussi grand jouet. Pour si les verres de leur terre de si loin qu'on gestuait, pour appeler et demander qui suit ni que perouille. J'allai vers un stylor des masques et une dame à moelle, à qui l'œil sans être pas à mon vivant cerveille. Pour qui tout frappe et mette smaille, que dire de forveille, et bien le sait que je mourrai, c'est l'heure miravouille. Faut bien le mot et l'autre mot, chacun s'en se me ravouille, et dit en tant que Dieu primant m'envoyer de ses jouilles, pour qui je sens pein étonnant, et je l'aurai adoué. Merci mon grand et tant qu'en blanc, à délai comme en douille.
Mais pierre
Dak it-tarif u bil-mużika ta' Trubadur ta' s-seklu 13 intemmu il-programm tal-lum. George Rina Silane inselmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.